Vi ste uz SBS na srpskom.
Slušate SBS na srpskom, ja sam Biljana Ristić. Stotine ljudi sa područja bivše Jugoslavije juče je u mimohodu odalo počast nekadašnjem doživotnom predsjedniku Socijalističke federativne republike Jugoslavije Josipu Brozu Titu povodom 25. maja, koji se u tadašnjoj državi slavio kao zajednički državni praznik, Dan mladosti, a ove godine se prema tom datumu navršilo 133 godine od Titovog rođenja. Ove godine obeležava se i 8 decenija od kada je prvi put doživotnom predsjedniku SFRJ, maršalu Josipu Brozu Titu, namijenjena štafeta. U početku se ovaj omladinski zavet zvao Titova štafeta i decenijama kasnije bila je simbol najlepših želja upućenih maršalu za njegov rođendan. U Muzeju Jugoslavije u Beogradu, kada je reč o saveznim štafetama, čuva se 31, a posljednja je izrađena 1987. Ovaj muzej jedan je od najposećenijih u Beogradu. U proseku godišnje ovdje boravi oko 130.000 posetilaca. Prošle godine kroz muzej je prošlo oko 200.000 ljudi. Od Titove vladavine prošle su decenije, ali i sada se svakog 25. maja ispred kuće cveća, gde su Josip Broz Tito i Jovanka Broz sahranjeni, protežu redovi poštovalaca njegovog lika i dela, turista, znatiželjnika. Tako je bilo i juče. Brojni Titovi poštovaoci iz svih bivših jugoslovenskih republika, delegacije Saveza udruženja boraca Narodno-oslobodilačkog rata, udruženja i organizacija koji baštine sećanje na NOB i Tita, od ranog jutra su se okupljali na platou ispred Muzeja istorije Jugoslavije, čiji je deo i kuća cveća, posljednje Titovo počivalište, javlja Fonet. Mnogi od njih nosili su zastave bivše SFRJ i Saveza komunista Jugoslavije, kape, titovke, bedževe sa Titovim likom ili potpisom, ordenja i odlikovanja nekadašnje Jugoslavije. Hiljade ljudi iz bivše SFRJ pohodi memorialni centar Josip Broz Tito i kuću cveća svake godine na dan njegove smrti 4. maja i 25. maja, kada se u bivšoj Jugoslaviji slavio njegov rođendan, odnosno Dan mladosti. Tačan datum Titovog rođenja nije poznat, ali je rođendanom smatran 25. maj 1892. što je proslavljano u skladu s jakim kultom ličnosti. Kao austro-ugarski vojni obveznik učestvovao je u Prvom svjetskom ratu, između ostalog i na Srpskom frontu. Ranjen je i zarobljen u Rusiji 1915. U Kraljevinu Srba, Hrvata i Slovenaca došao je krajem 1920. a 1937. postao generalni sekretar KPJ posle smenjivanja i streljanja Milana Gorkića. Kao vođa KPJ predvodio je u Drugom svjetskom ratu partizanski pokret, a iz rata je izašao kao legendarni vođa. Osim borbe protiv okupatora, jedinice pod njegovom komandom sprovele su komunističku revoluciju tokom i nakon Drugog svjetskog rata. Odbio je Staljinov pritisak 1948. nakon čega je godinama dobijao značajnu pomoć od Sjedinjenih Država. Titovo se ime, osim uz partizanski pokret i antifašističku borbu koja je tokom Drugog svjetskog rata presudno uticala na formiranje i postojanje bivše SFRJ, vezuje i uz osnivanje pokreta nesvrstanih, koji je okupljao zemlje takozvanog trećeg sveta i bio svojevrstan balans između istoka i zapada. Titovoj sahrani u Beogradu 8. maja 1980. prisustvovalo je više od 200 šefova država ili vlada i visokih delegacija iz čak 127 zemalja sveta. Od 1980. kuću cveća je po dostupnim zvaničnim podacima posjetilo više od 17 miliona ljudi, među kojima je mnoštvo turista iz zapadne Europe, Amerike, a sve više je i posjetilaca iz azijskih zemalja, Kine, Japana, Južne Koreje i Vijetnama.
Želite da čujete još priča poput ove? Slušajte nas na Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ili odakle god slušate podcast.